Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunu qulaşırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova, Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağmursuz hava olacaq, cənub küləyi əsəcək, 10-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da küləyi əsəcək, 7-12 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq.
Serbiya Kosovanın bir qarışını da güzəşdə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaşdunitsa deyib.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində yaxın şərq sülh konfransının açılışı olacaq. Amerika prezidenti George Bush bir çox yaxın şərq ölkələrinin nümayəndələrinin konfransa iştirakını alqışlayıb deyib ki, regionda İsrail-Paləstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun xəbərində.
Konfransda İsrail-Fələstin danışıqlarında ən kəskin fikir ayrılıqlarına səbəb olan gələcək Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüds şəhərinin taliyi və eləcə də Fələstin qaçqınlarının indiki İsrailə qayıtmaq hüququ kimi əsas məsələlər müzakirə olunmayacaq. Öz Fələstinli tərəf müqabilləri kimi İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev də deyib ki, ən vacib iş konfransdan sonra başlanacaq. Biz ümidvarıq ki, bu görüşdən sonra əsas məsələlər barədə Fələstinlilərlə İsrailin dialoqu yenidən canlanar. Yol xəritəsi adlı beynəlxalq sülh planının şərtlərini hər iki tərəf həyata keçirməyə başlayır. Məncə beynəlxalq ictimaiyyət də sülh prosesini irəlilətmək işində fəallaşmalı və əlbəttə Tehranda yaxud Hamasın nəzarət etdiyi Qəzzə zolağında oturan ekstremistlərə sərt müqavimət göstərməlidir. Whether they be in Tehran or whether they be Hamas in
Gaza. Rövşən Rahiboğlu, Serbiya Kosovanın bir qarışını da güzəşdə getməyəcək, bunu Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaşdunitsa deyib. Kaşdunitsa bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağına ümid edir. Albaniyanın prezidenti Bamir Topi isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada sülhə və sabitliyə xidmət edəcək.
Amerika ilə İraq gələn il danışıqları başlayacaqlar ki, İraqda Amerika qoşunlarının gələcəyi haqda qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki razılığa gəliblər. Məqsəd həm də iki ölkə arasında uzun müddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən eləməkdir. Ağ Ev ümid eləyir ki, danışıqları gələn ilin iyuluna qədər başa çatdırmaq mümkün olacaq.
Gürcüstanda ölkənin NATO-ya daxil olub olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək, bu yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bu haqda prezidentin sözçüsü Vano Nanyashvili bildirib. Dünəndən Gürcüstanda həm də seçki kampaniyası başlanıb, prezidentliyə namizədlərin sayı 22-yə çatır. Birləşmiş müxalifətin Milli Şuranın namizədi Levan Kaçilidsə, müxalifəti maliyyələşdirən milyonçu Badri Patarkaçvili namizədlər arasındadır. Prezident Mikhail Saakashvili də namizədliyini irəli sürmək üçün istefaya gedib.
ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Bu ittihamla Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış edib. O deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın 2-sinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim eləməkdir. ATƏT Putin ittihamlarını qəbul eləmir. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Hakları Bürosunun sözçüsü Urdur Gunnar Stotter deyib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Sözcü onu da bildirib ki, ATƏT heç bir ölkənin tövsiyəsi ilə işləmir.
Pakistan prezidenti bu həftədən mülki prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Prezidentin sözcüsü Rəşid Qureşi deyib ki, müşərrəf noyabrın 27-28-i hərbi qərargahlarda vidalaşma mərasimlərində iştirak edəcək və ayın 29-undan mülki prezident olacaq. Müşərrəf demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrın 6-sında ikinci dəfə prezident seçilməsini təsdiqləsə, ordu komandanın vəzifəsindən istifa verəcək.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecədə davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq ediblər. Polis maşınlarının şüşələrini sındırıblar və yandırıblar. Onlarla polis zədə alıb. Polisin göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etdiyi bildirilir. Həbs olunanlar var. Gərginlik motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar.
Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serlikov Bakıya 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Turan Xəbər Agentliyini Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Səfər çərçivəsində Serlikovun Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşü keçiriləcək. Qonağı dövlət başçısı İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Serlikovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən yayılan məlumatlara görə noyabrın 18-də Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəali Faina Kungurova vəfat edib. Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyar Xidmətinin Şimaliyyə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kungurova Şüvalan İstintaq Təcridxanasında saxlanılırdı, sonradan Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Sadıqovun sözlərinə görə Faina Kungurova oktyabrın əvvəllərində küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib. Bir aya yaxın Şüvəlandakı istintaq təcridxanasında saxlandıqdan sonra öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şurdakı müalicə müəssisəsinə göndərilib. Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə Kungurovanın həbsinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Mehman Sadıqov bildirir ki, meyit məhkəmə tibbi ekspertizadan keçirilib, rəy hazır olan kimi bir nüsxəsi müalicə müəssisəsinə, digər nüsxəsi isə prokurorluğa göndəriləcək.
Dünən günorta divarın uçması nəticəsində Bakı elektrik şəbəkənin 3 fəhləsi vəfat edib. Hadisən Nərmanov rayonunun Molla Cümə küçəsində baş verib. Fəhlərə 215 sayılı yarım stansiyanın yüksək cərəyanlı kabeli üçün xəndəyə qazarkən divar uçub, nəticədə İsa Hacıyev, Elnur Mustafayev və Elmar Nəsimov yarım stansiyanın uçmuş divarı altında qalıblar. Nərmanov rayon prokurorunun müavini Cavid Quliyev Turan Xəbər Agentliyinə bildirib ki, İsa Hacıyev hadisə yerində keçinib, digər iki nəfər isə xəstəxanada vəfat edib. Fakt üzrə cinayət işi açılıb.
Bunlar indi olan xəbərlərdir, verilişimiz isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər davam edir. İndi Bakıda saat 10-a işləyir 8 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assaz, Rusiyanın müdafiə nazirinin Bakı səfərindən xəbər tutacaq.
İçəri şəhərin dağılmış tarixinə görə Amerikalıların narahatlığını işləyəcək.
Biləcəksiniz ki, məktəblərdə təkcə şagirdlərdən yox, müəllimlərdən də pul yığırmışlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərinizi Azadlıq Radiosu .az saytından da oxuya bilərsiniz. Bayaq xəbərlərdən eşitdiniz ki, bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdikov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Serdikovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə eləməkdir. Rusiya və Azərbaycan arasında silah alınması və hərbi kadrlar hazırlanmasına aid iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq məsələləri isə ayrıca müzakirə olunacaq. Daha ətraflı Ülkər Akif qızının söhbətində.
Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gəlir. Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin məlumatına görə səfər çərçivəsində Serdyukov Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüşəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir və gözlənilir ki, müzakirə olunacaq məsələlər sırasında Amerika tərəfinin raket əleyhinə müdafiə sistemləri üzrə son təklifləri fonunda qəbilə RLS-dən istifadə məsələləri də olsun. Bu təkliflər xüsusən RLS-in Avropada qlobal təhlükəsizlik sistemindəki roluna aiddir. Əksər politoloqlar isə diqqəti daha çox Rusiya Müdafiə Nazirinin bu yaxınlarda Ermənistanda səfərdə ikən verdiyi vədlərə yönəldir. Anatoli Serdyukov o zaman demişdi ki, Rusiya Ermənistanın hava qüvvələrini modernləşdirməklə bağlı yardım etmək fikrindədir. Bundan başqa Rusiya artıq Gürcüstandan çıxardığı hərbi texnikanı Ermənistanın ərazisinə yerləşdirib. Serdyukovun Azərbaycana səfərində isə məqsəd bütün bunların ölkədə yaratdığı narahatçılıqdır. Politoloq Rasim Musabəyev.
Açıq-açığında Rusiya
Ermənistanı hərbi gücün müftə şəklində artırır. Anlayırlar ki, bu Azərbaycanda çox böyük mənfi reaksiya yaradıb və düşünürəm ki, bunu biraz ört-bastır etmək üçün gəlib burada biraz nağıl danışmaq istəyirlər.
Müsavat Məclisinin sədri Sülhəddin Əkbərin fikrincə isə Azərbaycandakı narahatçılığı zəiflətmək üçün Rusiya tərəfi bir sıra təkliflərlə, ən başlıcası isə Azərbaycana Rus silahının satılması təklifi ilə çıxış edəcək.
Azərbaycan əgər NATO-ya getsəkdən də inteqrasiya yolunu tutubsa, Rusiya ilə hərbi texniki əməkdaşlıq bu yolda yalnız maneə ola bilər. Əgər Azərbaycan perspektivdə NATO üzvlüyü nəzərdə tutursa, NATO standartlarına özlərinin bəyan etdiyi kimi uyğunlaşmaq istəyirlərsə, bu əksinə bu silah sistemlərindən imtina etməli, tədricən NATO silah sistemlərinə keçmək lazım.
Sülhəddin Əkbər, politoloq Rasim Musabəyev, Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukovun Azərbaycana səfəri çərçivəsində Qəbələ RLS-dən istifadə məsələsində müzakirə olunacağına əmindir. Amma politoloq hesab edir ki, Ermənistanla bağlı davranışlarından sonra Rusiya çətin Azərbaycan tərəfindən nəinki Qəbələ RLS-dən istifadə, həm də digər məsələlərdə müsbət reaksiya görsün.
Ölkə Rakif qızı, Rusiya Müdafiə Nazirinin Bakı səfəri haqqında bugün çıxan qəzetlərin çoxu da yazıb. Qəzetlər daha nələrdən yazıblar, bundan elanlardan sonra xəbər tutacaqsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qəzetlərin xülasəsinə baxaq. Gürcüstan müxalifəti azərbaycanlı seçicilərdən səs istəyir. 525-ci qəzet bunu yazıb.
Qaz və işıq konturlarda satılacaq.
Bakı kriminallaşır.
Ekspres qəzeti yazır ki, ipoteka şərtləri təkmilləşməsə nə olacaq?
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, ölkə maliyyə fəlakəti astanasındadır.
Bu il 60 hərbiçimiz dünyasını dəyişib. Ayna qəzeti belə yazır.
İndi də ətraflı. Gürcüstan müxalifəti azərbaycanlı seçicilərdən səs istəyir. Bunu 525-ci qəzet bugün manşetinə çıxarıb. Gürcüstan müxalifətinin yanvarın 5-də təyin olunan prezident seçkilərinin yekunları üzrə hakimiyyətə gəlişi ölkədə yaşayan bütün azərbaycanlıların problemlərini həll eləyəcək. Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən biri Gürcüstanın münaqişələrin nizamlanması məsələləri üzrə keçmiş dövlət naziri Georgi Xayndrava bildirib. Qəzet yazır ki, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili ilə növbədənkəran prezident seçkilərinin yanvarın 5-nə təyin edilməsi və parlamentdə seçkilərin keçirilmə müddətinə dair bəyanat verib, Xayndrava isə bildirib ki, Azərbaycan Gürcüstan üçün xüsusi dövlətdir. 525 Xayndravadan stat gətirir. Bizim üçün azərbaycanlılar qədər yaxın insanlar yoxdur və biz ən ağır vaxtlarımızda azərbaycanlıların bizə göstərdiyi yardımı unutmayacaq. Xayndravanın rəyinə görə müxalifət Gürcüstan hakimiyyətinə gəldikdən sonra Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlər daha da möhkəmlənəcək. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Gün səhər qəzeti yazır ki, ölkə əhalisini qaz və elektriklə təmin etməli qurumlar istehlakçılardan onların ödəməli olduğu pulu almaq üçün yeni metod tapıblar. Əhaliyə enerji satışında smart kartlardan istifadə olunacaq. Bu mobil telefonlardakı kart sisteminə bənzəyən bir üsuldur. Abunəçi pulunu bəri başdan ödəmək ilə kart alır və kartda nəzərdə tutulan həcmdə qaz və elektriklə təmin olunur. Qəzet yazılır ki, bir məsələ də var ki, ölkədə qaz və işıq təminatı təkcə borca görə dayandırılmır. Əksər hallarda qazın və elektrik enerjisinin kəsilməsi, baş verən qəzalarla yaxud tələbatın çoxluğu üzündən enerji çatışmazlığı ilə əlaqələndirilir. Məsələn, havalar bir balaca soyuq və küləkli olan kimi evlərdə qazın təzyiqi aşağı düşməyə başlayır. Azərqazın nümayəndələri isə deyirlər ki, tələbat artıb, hamını qazla təmin etməyə çətinləşib. Qəzet yazır ki, deməli, Məmməd Dayının smart kartının balansına bol yanacaq olsa da, soyuq havada istədiyi qədər mavi qaz işlədə bilməyəcək. Günsər qəzetindəki yazıydı bu.
Bakı kriminallaşır, Azadlıq qəzeti bu yazını dərcəliyib. Qəzet yazır ki, son 15-20 gündə şəhərin mərkəzində odlu silahla 4 nəfər öldürülüb, bir adam oğurluğu baş verib, qarət hadisələrinin sayı artıb. Son günlər baş verən qətl hadisələri sonu deməyə əsas verir ki, Azadlıq qəzeti bunu yazır. Bu cinayətləri kifayət qədər güclü şəxs və ya şəxslər tərəfindən himayə edilən kriminal qrup yaxud qruplar törədir. Nəticədə bir gün ərzində 2 nəfər qətlə yetirilir. Azadlıq qəzeti davam eləyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətinin sabit ölkəsinin küçələrində hər gün odlu silahla qətillər törədilir, adam oğurluqları baş verir, qarətlər olur. Bu cür vəziyyətin sonda elə sabit ölkənin rəhbərliyi üçün ciddi baş ağrısı yaradacağını isə indidən söyləmək elə də çətin deyil. Bu yazı Bakı kriminallaşır məqaləsi Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Ekspres qəzeti yazır ki, ipoteka şərtləri təkmilləşməsə nə olacaq? Və onlar iqtisadçı Vüqar Bayramov istinadən yazırlar ki, sosial ipotekaların səmərəsi bu halda aşağı olacaq. Gələn dövlət büdcəsindən ipoteka kreditlərinin verilməsinə 35 milyon manat vəsait ayrılacaq. Azərbaycan İpoteka Fondundan verilən məlumata görə 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən yalnız sosial ipotekaların maliyyələşdirilməsi üçün vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov isə deyir ki, Milli Bank ipoteka kreditlərinin verilməsi sistemini təkmilləşdirəcəyini bəyan etsə də, sonda sadə metoddan yararlanıb. Vüqar Bayramov deyir ki, adi ipotekaların ləğvini işli ipoteka sisteminin təkmilləşdirilməsi kimi təqdim etmək olmaz. Ekspres qəzeti belə yazır.
Qəzetlərin xülasəsini birazdan davam etdirəcək, indi isə artıq onu 15 dəqiqə işləyib və xəbər başlıqlarına bir də baxaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində Yaxın Şərq Sülh Konfransının açılışı olacaq. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, regionda İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir.
Serbiya Kosovanın bir qarışını da güzəşdə getməyəcək, bunu Serbiyanın başnaziri Vaislav Kaştunica deyib. O bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağını ümid edir.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Onun sözlərinə görə Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq edib və maşınlarını yandırıblar. Onları da polis ədə alıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir, bayaq qəzetləri oxudu və daha bir neçə qəzetimiz qalıb, onlardakı çıxan məqalələr də baxaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ölkə maliyyə fəlakəti astlamasındadır. Qəzet yazır ki, ekspertlər hələ neft pulları Azərbaycana daxil olmazdan öncə bunun bir çox fəsadlarının olacağını demişlər. Böyük məbləğlərin normal iqtisadi siyasəti olmayan ölkəyə axmağa başlaması təbii ki, arzu olunmaz nəticələr verməyə bilməzdi. Bu vəsaitlərin nəinki insanların yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə faydası olmadı, əksinə vətəndaşların güzəranı daha da pisləşməyə başladı. İnflyasiyanın təxminən 20% çatması, ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının günbəgün bahalaşması göz önündədir. İqtisadçılar neft pullarının gəlişindən qısa müddət sonra ölkədə Holland sindromunun baş verəcəyini proqnozlaşdırmışlar. Yeni Müsavat davam edir ki, hakimiyyət təmsilçiləri isə hansısa önləyici tədbirlər görmək əvəzinə bu barədə açıqlamaları təxribat adlandıraraq belə bir təhlükənin olmadığını bəyan edirlər. Bu arxayınçılıq, tədbirsizlik ölkəni fəlakətlə üzə qoyub. Qəzet davam edir ki, artıq vəziyyət o dərəcədə kritikləşib ki, ölkənin maliyyə qurumlarına rəhbərlik eləyən şəxslər də öz narahatlıqlarını ifadə etmək zorunda qalıblar. Qəzet yazır ki, əldə etdiyimiz məlumatlara görə bir neçə gün öncə maliyyə qurumlarının rəhbərləri ölkə iqtisadiyyatının ciddi təhlükədə olması barədə dövlət başçısına yazılı müraciət ediblər. Həmin məktubda inflyasiyanın qarşısı alınmaz prosesi çevrildiyi xüsusi vurğulanıb və bildirilib ki, hətta hansısa tədbirlər görülməsi uğurlu nəticə verməyəcək. Bu yazı ölkə maliyyə fəlakəti astanasındadır başlığı ilə Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bu il 60 hərbiçimiz dünyasını dəyişib, yaralanan və xəsarət alanların sayı 70-i keçib. Bu, Ayna qəzetindəki yazıdır. Qəzetdəki yazıya görə 2007-ci ilin əvvəlindən indiyə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 60 hərbi qulluqçusunu itirib. Onlardan 20-si döyüş, 40-ı qeyri-döyüş itkiləridir. Aynaya verilən məlumatlara görə, ümumilikdə cari ildə aşağıdakı səbəblərdən itkilər baş verib. Qeyri-nizamnamə halları 16 nəfər, erməni güllərsi 15 nəfər, intihar 10 nəfər, bədbəxt hadisə 10 nəfər, mina partlayışı 5 nəfər, naməlum və müəmmalı səbəblər 2 nəfər, qar uçqunu 1 nəfər və ürək çatışmazlığı 1 nəfər.
Bugün çıxan bir neçə qəzetdən xülasələrə baxdıq, xəbər ətər verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosunun bugünkü başqa bir canlı proqramında, Can Bakı proqramındasa Stalin represiyalarının qurbanlarından danışılacaq. Can Bakı gündüz saat 12-dən 1-ə qədər Azadlıq Radiosunun efirində olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı. Can Bakı hər gün olduğu olduğu kimi bugün de saat 12'den 1'e kadar Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Xəbər Ətər də canlı davam eləyir. Verilişimizdə səslənən reportajların, xəbərlərin mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Saytımızda forumlar, sorğular da keçirilir. Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Forumumuzda bu mövzu müzakirəyə çıxarılıb, bir aydan biraz çox vaxtdan sonra 2007-ci il sona çatacaq. Siz nə düşünürsünüz? Azərbaycanda 2007-ci ilin ən mühüm siyasi hadisəsi nə oldu? Mövzu ilə bağlı forumumuzda artıq bir neçə mesajlar var, onlardan ikisini oxuyacaq. Azərbaycan ümumiyyətlə mühüm siyasi hadisələr anlayışını unutmaqdadır. Bunu Adam Bazarı şəhərindən bir nəfər yazıb, bu ölkədə heç nə baş vermir, yalnız dəlicəsinə həvəslə talamaq prosesi gedir. Dinləyici yazır ki, düzdür, dəmir yolu layihəsi təsdiqlənib, neft layihələri ilə bağlı yeniliklər, siyasi postlarda silkələnmələr var, amma bunun bütövlükdə Azərbaycana nə dəxli, mənə nə dəxli var, yoxsa belə deyil, ay mənim sadəlöv qardaşlarım, sual edir dinləyici.
Bakıdan Pərviz yazır ki, onun fikrincə bu ilin ən mühüm siyasi hadisəsi millət vəkili Hüseyn Abdullayevin küçədən oğurlanması olub. Pərviz fikirləşir ki, bundan böyük siyasi hadisə ola bilməz.
Bunlar forumumuza gələn mesajlardan idi. Siz də Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olun, xəbərləri, məqalələri oxuyun, forumda, sorğularda iştirak edin. Xəbər ətərsə davam eləyir, saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1196 tezliklərində də görüşünüzə gəlir. Bakıda isə biz 101.7 FM tezliyində çıxırıq. Bizə bu tezlikdə qulaq asa bilərsiniz. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyəcəksiniz. Qafqaz Qovşağı ona 25 dəqiqə qalmış görüşünüzə gələcək. İndi kimi dindirsən əlbəttə söhbət tarixə ürək yananlardan gedir. İçər şəhərin sökülüb dalmasından acı-acı danışacaq. Ancaq neçə illərdir ki, təəssüflə İçər şəhərin sökülən məhəllələrinə baxırıq. Bu dağıntıya dayan deyən yoxdur. Əcnəblər də bu laqeydlikdən təəssüflənir. Ülkə Rakif qızının söhbətini qulaq asaq.
Əsuslar olsun ki, son bir neçə ildə şəhərin inkişafı, qorunma siyasətinin olmaması və çox saylı yeni tikinti və bərpa layihələri içəri şəhərə mənfi təsir göstərmişdir.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 bu fikirdədir. Onun bu narahatlığını yerli ekspertlər də haqlı hesab edir. 2003-cü ildə İçəri şəhərin UNESCO tərəfindən təhlükə altında olan şəhərlər siyasına salınmasına baxmayaraq, ekspertlərin fikrincə hökumət hələ də bu qədim irsin qorunması üçün lazım işlər görmür. Nə mədəni irsin qorunması ilə bağlı qanuna, nə də İçəri şəhərlə bağlı sərəncamlara məhəl qoyulur. Səfir N4 hesab edir ki, İçəri şəhərlə bağlı hər hansı yeni layihələr diqqətlə nəzərdən keçirilməli və ictimai müzakirəyə çıxarılmalıdır. Ekspert Əlif Səd Əliyev isə deyir ki, o və bir qrup mütəxəssislər bu mövzuda dəfələrlə müzakirələr təşkil ediblər və belə qənaətə gəliblər.
İçəri şəhərin qala divarlarına çöldən bitişdirilmiş tikillər də sökülməlidir və ən azından 10 metr qala divarlarının çölü ilə də hərəkət bərpa olunmalıdır və İçəri şəhər bərpa olunmalıdır. İçəri şəhərin əksər hissəsi torpağın altında qalıb, İçəri şəhərin yeraltı yolları torpağın altında qalıb, İçəri şəhər mənə hesab edirəm, ya yerli sakinlərdən dövlət tərəfindən alınmalıdır və qoruq kimi qorunmalıdır, ya da bütövlükdə yerli sakinlərin istəyincə idarə olunmalıdır, dövlətdən onu İçəri şəhəri almaq lazımdır.
Əlif Səd Əliyev, İçəri Şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qorğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanov isə deyir ki, İçəri şəhərlə bağlı dövlət siyasəti artıq yarım ildir ki, həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə, qoruq ərazisində qanunsuz tikillər dayandırılıb, bəziləri isə ləğv edilib. Şəhərdə dövlət hesabına bərpa işləri aparılır və hətta şəhərə avtomobillərin hərəkəti də məhdudlaşdırılıb.
Yarım ildir bütün qeyri-qanuni tikillər saxlandırılıb. Hətta onların layihələri yenidən baxılır. Elələri var ki, buraxılmır qalsın. Elələri var ki, 4 mərtəbə, 2 mərtəbəyə çevrilib, qutarıb. Təxminən 25 ailə ev örtükləri dəyişdirilib, onların elvanları dəyişdirilib, dağılan pləkanları dəyişdirilib. Üstəlik, tüm mərkəz hissəsi bərpa olunub. İndi isə şimal hissədə də bərpa işləri gedir binalar.
İçəri şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qorğu İdarəsinin rəisi Kamran İmanov. Əlif Səd Əliyev isə deyir ki, İçəri şəhərdə bərpa işlərinin istənilən səviyyədə aparılması üçün ayrıca bir qanuna ehtiyac var. Elə bir qanun ki, konkret dövlət orqanlarının vəzifələrini müəyyən etsin. Əlif Səd Əliyev deyir ki, onun da daxil olduğu mütəxəssislər qrupu belə bir qanun layihəsi hazırlayıb və bu yaxınlarda Milli Məclisə təqdim edəcək.
Ülkə Rakif qızı İçəri şəhər haqqında danışdı. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə də İçəri şəhərin sökülməsi ilə bağlı şikayətlər gəlir. Qaynar xəttə bu dəfə şikayət edən isə müəllimlərdir. Onların şikayətini həmkarımız Arifə Kazımov araşdırıb. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
orta məktəblərdə şagirdlərdən müxtəlif adlarla pul yığılması barədə eşitmişik. Ancaq bu dəfəki şikayətlər müəllimlərdən pul yığılması haqqındadır. Düzdür, Azadlıq Radiosuna müraciət edən həmin müəllimlər nə adlarının çəkilməsini istəyirlər, nə də işlədikləri məktəblərin sayını deyirlər. Dedikləri odur ki, onların həyatını məcburən sığorta etdirirlər. İqtidar qəzetlərinə məcburən abunə yazdırırlar. Abunə məsələsi ilə bağlı uyğun icra hakimiyyətindən möhürlü məktublar da gəlib. Üstəlik müəllimlərin bir şikayəti də var ki, onları hansısa tədbirdə iştiraka məcbur edirlər, sonradan məlum olur ki, bu, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyi münasibəti ilə təşkil olunmuş mərasimdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev deyir ki, bu quruma da oxşar müraciətlər gəlir.
Onların əmək haqqından çox vaxt 2 manat, 3 manat, 4 manat məbləğdə pul götürürlər. Səbəbini isə belə izah edirlər ki, bəs direktorun tələbidir və direktorun müəyyən xərcləri çıxır.
Vaxtilə Bakı Şəhər Baş Təhsil İdarəsi ləğv edilib, yerində Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsi yaradılanda bir fikir vardı ki, bu idarə təhsil sahəsində ikili hakimiyyətə, yəni məktəblərin icra hakimiyyətlərindən asıllığına son qoyacaq. Çünki əvvəlki qurum Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə tabe idi, onun yerinə birbaşa nazirliyə tabe qurum yaradılırdı. Elə təhsil naziri Misir Mərdanov da məktəbdə rüşvət hallarından söz düşəndə məktəb direktorlarının təkcə ona tabe olmadığını deyirdi. Demək olarmı ki, təhsildə ikili hakimiyyət qalmaqdadır. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı təsdiqləyir ki, icra hakimiyyətlərindən məktəblərə tövsiyə xarakterli məktublar gələ bilər, ancaq məktəblər özləri seçim etməlidirlər. Ancaq məsələn, abunə məsələsində bir məqam var.
Məktəblərin hər biri özü bilir ki, rəsmi qəzetlərə abunə yazılmalıdır. Yəni siz bilirsiniz, salın təhsillə bağlı hər hansı bir sərəncamlar, fərmanlar, prezidentin imzaladığı sənədlər rəsmi qəzetlərdə dərc olunur. Və əlbəttə ki, o rəsmi qəzet olmadan, əlinin altında olmadan baxardan bilə bilər ki, belə bir sərəncam və ya fərman verilib. Ona görə məktəblərimiz özləri abuna yazılırlar rəsmi qəzetlərə.
Amma yəni, bu... yəni nə dərəcədə düzgündür ki, yəni əslində onlar bir onda qəzet olsun da məktəbdəki biri gəlsin. Bunlar bizə konkret deyir orada məbləğlər göstərilir ki, 40 manat, 50 manat, 100 manat dəyərində.
Əlbəttə belə məktubların göndərilməsi müəyyən qədər belə deyə düzgün deyil. Amma bir daha deyirəm ki, hətta icra hakimiyyətləri tərəfindən göndərilən məktublar belə, yəni biz onlara deyə bilmərik heç bir formada nə tövsiyə verə bilərik, nə xahiş eləyə bilərik, nə qadağa qoya bilərik ki, harasa məktub göndər, yəni göndərmə. Biz öz müəssisələrimizə bildiririk öz mövqeyimizi və bir daha deyirəm ki, heç bir qəzetin abunəsi ilə bağlı məcburi şəkildə abunə yazılışı prosesi getmir.
Amma indi bax bir məsələ də var. Deyir, xəbər gəlir ki, filan yerə tədbirə getmək lazımdır. Məsələn, iş saatı qutarıb ondan sonra. Və məlum olur ki, bu yapın tutaq ki, 15 illiyi ilə bağlı bir tədbirdir. Məcburən müəllimləri bax o tədbirlərə göndərirlər. Bunu kim edir? Təhsil idarəsi mi, yoxsa icra hakimiyyəti?
Yox, yox. Mən bir daha deyirəm ki, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin prinsipi, iş stili məcburiyyət üzərində qurulmayıb. Yəni, biz bu prosesdə heç kimə nə abunə yazılışında, nə harda, nəyinsə sığortalanmasında, yəni hansısa bir tədbirdə iştirakda məcburiyyət tətbiq eləmirik. Heç bir halda.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı belə deyir. Azadlıq Radiosuna Bakının ayrı-ayrı rayonlarından şikayətlər gəlsə də bir neçə icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Xətai və Səbail icra hakimiyyətlərindən zəngərə cavab verən olmadı. Nizami rayon icra hakimiyyətindən isə deyilənləri təksib etdilər. Təhsil, Səhiyyə və Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü Gülnaz İsrafilova dedi ki, onların rayonunda belə hallara yol verilmir. Nə məcburən abunə yazılma halları var, nə də tədbirlərdə iştiraka məcbur etmə. Ancaq xanım Rafilova sığorta ilə bağlı kampaniya getdiyini təsdiqlədi. Ancaq dediyinə görə Bakı Təhsil İdarəsi müəllimlərin məcburən sığortalanmasını həyata keçirir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, əslində məktəblər yenə də iki qurumun arasında qalıblar. Bu da məktəbin boğulmasına gətirir.
Qaynar xəttə gələn şikayətləri Arifə Kazımova çatdırdı. Siz də Azadlıq Radiosundakı Qaynar xəttə 436-77-41-ə zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər davam edir. İndi sırada idman xəbərlərimiz var. Rusiyanın Xanti-Mansiysk şəhərində keçirilən şahmat üzrə Dünya Kuboku davam edir. Azərbaycan turnirdə təmsil edən 3 şahmatçıdan ikisi Teymur Rəcəbovla Şəhriyar Məmmədiyarov növbəti mərhələyə adlayıblar. Onlardan fərqli olaraq Rauf Məmmədovsa mübarizəni dayandırıb. Avstriyanın Salzburg şəhərində isə keçirilən gənc cidoçular arasında Avropa çempionatına yekun vurulub, 9 idmançı ilə təmsil olunan Azərbaycan bir gümüş medal qazana bilib, bu mükafatı 73 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Samir İsmailov alıb. Bunlar indiyə olan xəbərlər, idman xəbərləridir. Verilişimizin sonuna az qalıb və buna görə də əsas xəbərlərə bir də baxaq. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində Yaxın Şərq Sülh Konfransının açılışı olacaq.
Serbiya Kosovanın bir qarşında güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın başnaziri Vaislav Kaştınitsa deyib.
Rusiya prezidenti deyir ki, ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecədə davam edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında Annapolis şəhərində Yaxın Şərq Sülh Konfransının açılışı olacaq. Amerika prezidenti George Bush bir çox Yaxın Şərq ölkələrinin nümayəndələrinin konfransda iştirakını alqışlayıb və deyib ki, regionda İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli bir sıra kompromislər tələb eləyir.
Serbiya Kosovanın bir qarışında güzəştə getməyəcək, bunu Serbiyanın başnaziri Vaislav Kaştınitsa deyib. Kaştınitsa bildirib ki, hər iki tərəf üçün qəbul edilən razılaşmanın imzalanacağını ümid edir. Albaniyanın prezidenti Bamir Topi isə deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi Avropada sülhə və sabitliyə xidmət edəcək.
Amerika ilə İraq gələn il danışıqlara başlayacaqlar ki, İraqdakı Amerika qoşunlarının gələcəyi haqda qərar versinlər. Bu haqda Amerika prezidenti George Bush və İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki razılığa gəliblər. Məqsəd həm də iki ölkə arasında uzun müddətli siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlığın çərçivələrini müəyyən eləməkdir. Ağ Ev ümid eləyir ki, danışıqları gələn ilin iyununa qədər başa çatdırmaq mümkün olacaq.
Gürcüstanda ölkənin NATO-ya daxil olub olmaması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Bu yanvarın 5-dəki prezident seçkiləri ilə eyni vaxtda baş verəcək. Bu haqda prezidentin sözçüsü Vanon Naşvili bildirib. Dünəndən Gürcüstanda həm də seçki kampaniyası başlanıb, prezidentliyin namizədlərin sayı 22-yə çatır.
ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika dayanır. Bu ittihamlar Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. O deyib ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və Rusiya bu addımı Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərdə nəzərə alacaq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın ikisinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim eləməkdir. ATƏT Putinin ittihamlarını qəbul eləmir. Təşkilatın Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözcüsü Urdur Gunnar Stotir deyib ki, Rusiya müşahidəçilərə viza verməyib. Sözcü onda bildirib ki, ATƏT heç bir ölkənin tövsiyəsi ilə işləmir.
Pakistan prezidenti bu həftədən mülki prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Prezidentin sözcüsü Rəşid Qureyşi deyib ki, müşərrəf noyabrın 27-28-i hərbi qərargahlarda vidalaşma mərasimlərində iştirak edəcək və ayın 29-undan mülki prezident olacaq. Müşərrəf demişdi ki, Ali Məhkəmə onun oktyabrın 6-sında ikinci dəfə prezident seçilməsini təsdiqləsə, ordu komandanın vəzifəsindən istifa verəcək.
Paris ətrafında polis və gənclər arasında toqquşma bu gecə də davam edib. Toqquşmada gənclər polisi daşqalaq eləyib, polis maşınlarının şüşələrini sındırıb və yandırıblar. Onlarla polis sədə alıb, polisin göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə etdiyi bildirilir. Həbs olunanlar var. Gərginlik motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar.
Bugün Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Turan Xəbər Agentliyinə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Səfər çərçivəsində Serdyukovun Azərbaycanın müdafiə naziri Səfərəbiyev ilə görüşü keçiriləcək. Qonağı dövlət başçısı İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir.
Dünən yayılan məlumatlara görə noyabrın 18-də Böyük Şordakı müalicə müəssisəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayna Kunqurova vəfat edib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Kunqurova Şüvəlan İstintaq Təcrixanasında saxlanılırdı, sonradan Böyük Şordakı müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Onun sözlərinə görə Fayna Kunqurova oktyabrın əvvəllərində külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib. Bir aya yaxın Şüvəlandakı İstintaq Təcrixanasında saxlandıqdan sonra öz xahişi ilə Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Şordakı müalicə müəssisəsinə göndərilib. Bəzi hüquq müdafiəçiləri isə Kunqurovanın həbsinin siyasi motivli olduğunu deyirlər.
Dünən günorta divarın uçması nəticəsində Bakı elektrik şəbəkənin 3 fəhləsi vəfat edib. Hadisə Nərimanov rayonunun Molla Cümə küçəsində baş verib. Fəhlələr 215 saylı yarım stansiyanın yüksək cərəyanlı kabeli üçün xəndəyi qazarkən divar uçub. Nəticədə İsa Haciyev, Elnur Mustafayev və Elmar Nəsimov yarım stansiyanın uçmuş divarı altında qalıblar. Nərimanov rayon prokurorunun müavini Cavid Quliyev Turana bildirib ki, İsa Haciyev hadisə yerində keçinib. Digər 2 nəfər xəstəxanada vəfat edib. Fakt üzrə cinayət işi açılıb.
Bunlar sonuncu xəbərlər idi. Xəbər ətərsə sona çatır. Hava məlumatını bir də yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu yağmursuz olacaq, cənub küləyi əsəcək, 10-13 dərəcə isti olacaq, Azərbaycan rayonlarında isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam eləyəcək. Sizinlə bu 35 dəqiqəni biz söhbət elədik. Kəbir Andilavərli
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəlliyindən, daha düzü, bu gözəlliyin neçəyə başa gəlməsindən danışacaq.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tacı.
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Həmdəsə əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir.
Bunu xalq işə edirsən. Çox da qaridan çıxmışam, köhnə-köhnə təbi.
Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişəm. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tacı, gözümün nuru.
Gözəllik ondur, 9-u dondur deyib Azərbaycanlı atalar. Həmin onluğun içərisində təbii ki, dondan başqası da var. Saç düzümü, xınası, boyası, vəsməsi, sürməsi, ənliyi, kirşanı, manikürü, pedikürü də öz yerində. Hələ mən masajdan, idman zalında keçirilən saatlardan, iradə tələb eləyən pəhrizdən, kosmetolog xidmətindən, heç də ucuz başa gəlməyən plastik əməliyyatlardan danışmıram. Müasir zəmanədə gözəl görünmək üçün qadınların böyük imkanları var. Gözəlliyin isə öz standartları. Görünür, bu standartlar da xanımları plastik əməliyyatlara getməyə vadar eləyir. Elə bu günlərdə Müğənna Aygün Kazımova üzündə, bədənində aparılan plastik əməliyyatlardan sonra daha bir riskli addım attı. İki qabırğasını çıxartdırdı. Bunun üçün isə 20 min avro xərclədi. Məşhur və adiləşmiş kəlam da olsa, deyəcəm, gözəllik doğrudan da qurban tələb edir. Qurban deyəndə vaxt, pul və hətta iradə də tələb olunur. Həmkarım Fərəz Sabir qızı çantasını çiyninə atıb paytaxtın gözəllik salonlarına, məşhur mağazalarına baş çəkib. Bakılı xanımları danışdırıb. Nə görüb, nə öyrənib onun reportajında.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz? Vallahi qız, bu gözəllik.
Bu gözəllik gəldi gedərdi. Amma onu uzun müddət qoruyub saxlamağın yolları var. Bunun üçün şəhərimizin hər küçəsində rast gəldiyimiz gözəllik salonlarına müraciət etmək kifayətdir. Əvvəlcə paytaxtımızın mərkəzində yerləşən gözəllik salonlarına baş çəkdik. Bu salonların dizaynına, oradakı rahatlığa söz ola bilməz. Keyfiyyət də ki, öz yerində. Amma yüksək keyfiyyət yüksək də pul tələb edir. Qiymətlər isə belədir. Saç kəsimi 15 manat, saç düzümü 10 manat. Saçların rənglənməsi 50 manat. Bakılı qadınlar arasında çox dəbdə olan refli 50 manatdan başlayaraq 100 manata qədər. Günəlik makiyaj 30 manat. Kipriklərin yapışdırılması ilə adi makiyaj da 40 manata başa gəlir. Toya getmək istəyən xanımlar makiyaj üçün gələk 50-60 manatlarından keçsinlər. Toy saç düzümü isə 50 manata başa gəlir. Amma heç də şəhərin hər yerində qiymətlər belə deyil. Mərkəzdən uzaqlaşdıqca qiymətlər eyni ilə xidmətlərin növü və sayı da aşağı düşür. Məsələn, müraciət etdiyimiz bir salondakı kimi. Salonun saç ustası Samir deyir ki, işlədiyi bu salonda qiymətlər çox münasibdir.
Xidmətimiz də ki, əla, bura gələn hamısı razı gedir, qiymətdən də, yəni ki, xidmətdən də hamısı razı gedir.
Bəs qiymətlər neçəyədir ki?
Təxminən haradasa 5 manat, 6 manat saç kəsimidir, saç düzümü də ki, yəni ən aşağı 12 manat.
Bu salonda digər xidmətlər də göstərilir. Məsələn, saç uzadılır.
Təzə üsulundan da var, köhnə üsulundan da var, zədələnmiş saçlara bəlkədir. Masajımız da var, müalicəvi masajdır.
Güzəllik salonlarını, fitness klubları gəzəndə orada müştəri sarıdan qıtlıq olmadığını gördük. Deyəsən, bakılı xanımlar öz güzəlliklərinə vaxt və pul ayırmaqda qənaət etmirlər. Bunu onların özlərindən də soruşduq. Ayda güzəllik salonlarına nə qədər pul xərcləyirsiniz?
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Ancaq gündəlik saçı səliqəyə salırsansə 10 manat. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Təxminən 50 manatdan çox. Cəmi 5 manat elətdirirəm saçımı uqlatqa. Bir də manikür, pedikür. Bunun içində 10 manat.
Hər ay gedmirəm, amma baxırıq vaxta. Əgər gedirəmsə də ayda bir dəfə. Utqaskaya 4 manat, makyaja 10 manat.
Həndəsə əmək haqqımın 60%-i gözəllik salonlarına gedir. Həftədə 2 dəfə gözəllik salonlarına müraciət edirəm və belə götürürəm ki, yəni ucuz salonlara müraciət etmək effektli alınmadığı üçün daha çox bahalı salonlara üstünlük verirəm. Çünki orada daha gözəl nəticə əldə olunur. Və çalışıram masajlara gedirəm, eyni zamanda idman salonlarına, trenajorlara getməyə çalışıram.
Amma hər kəs salonlara bu qədər pul xərcləmir. Nisbətən ucuzvari xidmətlərdən istifadə edənlər də olur.
Mən demək olar hər həftə gedirəm, Uklatqaya gedirəm. Öz binamızın altındadır, rahatdır mənim üçün. Hər həftə gedirəm, 2 manat çıxır da. Müxtəlif yerlərdə getmişəm, hər dəfə 10 manat verdiyim vaxt olub, 5 manat verdiyim vaxt olub Uklatqaya. Amma görürəm ki, eyni şeydir. Əsas usta yaxşı olsun.
Gözəllik salonuna getmirəm, çünki özüm hər şeyi bacarıram və özüm eləyirəm. Saç düzümümü də özüm eləyirəm, dırnaqlarımı da özüm təmizləyirəm.
Bakılıların fikrini öyrəndik. Bəs görürsən, ekspert nə fikirdədir? Gözəllikdə qənaət etməyinə dəyərmi? Azərbaycan Modalar Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov deyir ki, bu hər kəsin öz işidir.
Bəzi xanımlar əgər salona girməsələr, əgər özünə baxmasalar, özlərini birinci psixoloji cəhətdən pis hiss eləyirlər. O qadın ki, həqiqətən özünü gözəl sayır və özünə özü baxa bilirsə, heç ona getməsə də olar. Səbəbi ki, saşa görə və ayrı məsələlərə, vacib olan məsələlərə görə gedmək lazımdır. Amma hər dəqiqədən bir gedmək, qaçmaq əsasən də lazımdır.
Amma gözəllik heç də tək saç, üz, makyajla ölçülmür. Qiyim də vacibdir. Elə bu sahədə də apardığımız araşdırma göstərdi ki, qiymətlər yenə də müxtəlifdir. Qiyim bazarlığını aeroportdakı yarmarkadan edənlər də var, şəhərin lap mərkəzi mağazalarından da.
Mağazalara çox üst tutmuram. Şəxsi adamlardan alıram. Türkiyədən gətirirlər, Suriyadan gətirirlər, İtaliyadan gətirirlər, Amerikadan gətirirlər. Kim indi hara gedir, nəsə gətirir, indi gözümü nəsə tutsa onda alıram. Əgər mağazalardan giydiyim çəkmələrin qiyməti 500-dür, 300-dürsə, mən onu elə birinci əldən 150-yə, 200-ə, 100-ə ala bilirəm, manata ala bilirəm.
Qiyimlər də müxtəlif yerlərdən, Şərq bazarından alıram, Razi yarmarkasından alıram, belə də şəhərdən də elədiyim vaxtlar olur. Ayaqqabı da elə, hardasa bir 30 manata qədər.
Daha çox yaşadığım əraziyə yaxın yer olduğuna görə Əcəb metrosunun yaxınlığında yerləşən dükanlardan alıram. Çox istəyirəm ki, Türkiyə malları olsun, çünki onlar biraz keyfiyyətli olurlar, yəni tez xarab olmurlar. Amma istəyərdim ki, məsələn, şəhərin mərkəzində Tarqovda yerləşən mağazalardan, o da çox gözəl, daha keyfiyyətli paltarlar olur. Yəni ki, dünyaca məşhur olan firmaların paltarlarından alım. Təəssüflər olsun ki, buna mənim imkanım yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Nizami küçəsinin adını çəkdilər. Məyər həmin mağazalarda geyim neçəyədir ki, bununla da maraqlandıq. Məlum oldu ki, bu mağazalarda əsasən türk malları satılır. Qadın köynəkləri 25 manatdan 70 manat edək, ətəklər isə 35 manatdan başlayır. Mövsümə uyğun olaraq yün köynəkləri 45 manatdan başlayaraq almaq olar. Qadınların çox istifadə etdiyi aksesuarlar da elə də ucuz deyil. Əl çantalarını ən aşağısı 40 manatdan almaq mümkündür. Qış üçün üst geyimlərinin qiyməti bu mağazalarda bir qədər yüksəkdir. Türkiyə istehsalı olan kürklər 1200 manatdan 5000 manata qədər. Paltolar da 700 manatdan. Elə həmin küçə boyunca dayanan çinlilər səyyar geyim satışı ilə məşğuldurlar. Onlardan isə geyimi mağazalardakına nisbətən çox ucuz qiymətə almaq olar. Bir sözlə, gözəl qalmaq xeyli pul tələb edir. Elə bu səbəbdəndir ki, adətən məşhur qadınlar gözəlliklərinin qayğısına daha çox qala bilirlər. Amma bəzən dünya şöhrətli xanımların gözəllik yarışında sağlamlıqlarını itirdiyinə şahid oluruq. Buna dəyərmi? Axı ən böyük gözəllik elə sağlamlıqdır.
Bu, Bakıdan Fərəz Sabir qızının reportajıydı. Növbədə Yerevandan reportajımız olacaq. Bölkədə bir neçə il əvvələ kimi qadınların yalnız 10% özünə fikir verilmiş. Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər. İndiki dövrdə isə bu rəqəm azalıbmı, çoxalıbmı, bu haqda az sonra xəbərdar olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindəsinlər, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. Qafqazlı xanımlara gözəl görünmək neçəyə başa gəlir? İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu. Sıra isə Ermənistandadır. Bu ölkədə gözəllik salonlarının sayı kimi ixtisaslaşmış ustaların da sayı artmaqdadır. İndi bərbar olmaq istəyən erməni gənclər çoxdur və onlar 4 aylıq təhsil üçün nə az, nə çox, 1000 dollar ödəyirlər. Bəs təhsilə qoyulan sərmayə özünü doğruldurmu? Erməni xanımlar belə bahalı ustaların yanına gedirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajı bu haqdadır.
Arabacan Jamı İnnit Yerevanyan Gerezgutan.
Yerevandakı gözəllik salonları işə səhər saat 9-da başlayırlar və ta gecə yarısına kimi istənilən müştərinin qulluğunda müntəzirdilər. Necə deyərlər, onu gözəlləşdirməyə hazırdılar. Əlbəttə ki, müştərinin cibinə uyğun olaraq. Son illər Yerevanda gözəllik salonlarının sayı kəskin şəkildə artıb. Onlara hər addım baş rast gəlmək olar. Yerevanın mərkəzindəki gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edirlər. Saç kəsimi, saç düzümü, saç yığımı, manikür, dırnaqların uzadılması, pedikür, bioepilyasiya, masaj, müxtəlif kosmetoloji xidmətlər, o cümlədən solari, vizaj, qiymətlərin bahalığı, xidmətlərin və gözəllik salonlarının sayının çoxalması tələbatın artması ilə izah edilir. İstənilən halda indi paytaxt xanımlarının böyük seçim imkanı var və hər biri maddi imkanlarının müqabilində də salon və mütəxəssis tapır.
Dasxan sıra hummasına ged.
Gözəllik mənim üçün böyük zövqdür. İlk növbədə mən özüm bundan həzz alıram. Daha sonra başqaları. 27 yaşlı Diana belə deyir.
Yaxşı görünmək üçün mən gündə bir neçə saatimi gözəllik salonunda keçirirəm. Ya da evdə özümə xüsusi qulluq eləyirəm. Mən yaxşı yerlərdə çox oluram. Buna görə də gözəl görünmək üçün özümə xeyli vaxt ayırıram. Düşünürəm ki, mənim kimlər çoxdur. Bugün gözəllik salonlarına tələbat artıb. Əvvəl gözəllik salonlarına gələnlər azdır. İndi isə əvvəlcədən növbəyə durmasın.
Diana səliqəli və daha gözəl görünməsi üçün pula xəsislik eləmiş.
Hər bir salonda makyaja və ya saç düzümünə 10 min dram xərcləmək lazımdır. Ümumilikdə elə olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişim. Bura masaj da, başqa xidmətlər də daxil olub. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Bugün paytaxtın küçələri ilə yerimək çox xoşdur. Dünyanın heç bir yerində qızlar bizimkilər qədər səliqəli və gözəl görünmürlər. İda Davidova bu fikirdədir.
10 il əvvəl qadınlar özlərinə fikir vermirdilər. Demək olar ki, yalnız 10% özünə qulluq edirdi. İndi nəsil dəyişib, bizim qızlar özlərinə çox fikir verirlər. Və bu da yəqin ki, salonların xidmətidir. Paytaxtdakı qadınların 80% zahiri görünüşlərinə önəm verirlər. Bugün hər kəs cibinə uyğun şəkildə gözəl
gözəlliyinin qeydinə qalır.
İda Davidova Sergey Zveryev salonundakı Bərbərlik Sənəti Akademiyasının rəhbəridir. O, bərbərlər, kosmetologlar, vizajistlər, manikür, pedikür üzrə ustalar hazırlayır. Sonda onlara diplom verilir və salonlara təqdim olunurlar.
Bizim tələbələr universaldırlar. Xaricdə kişi və qadın bərbəri anlayışı yoxdur. Əgər bərbərsənsə, sən stilistikanı bilməlisən və hər bir işi görməyə bacarmalısan. Köhnəlmiş anlayışları dəyişmək üçün biz ixtisaslaşmış mütəxəssislər hazırlayırıq və onları salonlara göndəririk. Belə ustalarımız çoxdur. Bu sənət deyil, incə sənətdir. Artıq bütün dünyada bu belə qəbul olunub.
Bugün akademiyada bərbərlik sənətinə 14 tələbə yiyələnir. Onlardan biri də Valeridir. 21 yaşı var. O akademiyada düz 2 il 5 aydır oxuyur. Valeri bu peşəni aktual sayır. Gələcəkdə onun sayəsində yaxşı qazanacağını düşünür. Yəqin bu səbəbdən də Valerinin valideynləri onun 4 aylıq təhsilinə 360 min dram və təxminən 1000 dollar ödəməyə hazırdılar.
Artıq 2 il 5 aydır ki, Sergey Zveryevin salonunda oxuyuram. Düşünürəm ki, burada öz məqsədimə çatacağım.
Erməni ustaları Ermənistan Bərbərlər və Kosmetologlar Birliyində birləşiblər və qurumun təxminən 70 üzvü var. Birlik bu ilin mayında bərbərlik sənəti və dekorativ kosmetika ilə bağlı 6-cı Ermənistan çempionatını keçirib. Çempionatın ən yaxşı iştirakçılarından komanda yaradılıb və onlar bir neçə gün öncə Latviyada keçirilən çempionata qatılıblar. Bu tədbirdə dünyanın 12 ölkəsindən mütəxəssislər iştirak ediblər. Erməni bərbərləri Riqadan əliboş qayıtmayıblar.
Biz çempionatda 10 kubok qazanmışıq. Bu, Ermənistan üçün böyük şərəfdir. Biz artıq gələn ilin martında Chicago'da keçiriləcək İmumdünya Bərbərlər Çempionatına hazırlaşırıq. Biz əminik ki, oradan qızıl medalla qayıdacaq.
Sağlamlıq
və gözəllik sahəsindəki şirkət və istehsalçılar tezliklə müştərilərə öz məhsullarını və xidmətlərini təqdim etmək imkanı qazanacaqlar. Logos Expo mərkəzi dekabrın 14-dən 16-sına dək Yerevanda Expo Beauty 2007 4-cü beynəlxalq ixtisaslaşmış sərgi keçirəcək. Logos Expo-nun təhsil və səhiyyə departamentinin rəhbəri Adelina Koçaryan. Bu sərginin ilkin məqsədi şirkətin reklamı və onun imicini artırmaq, məhsulların və xidmətlərin təqdimatını keçirməkdir. Və əlbəttə ki, iştirakçılar üçün yeni işgüzar əlaqələrin yaradılmasıdır. İri kosmetoloji klinikaların imkanları haqda məlumat veriləcək. Bundan başqa gigiyenik və saç, bədən qulluğu ilə bağlı məhsullar təqdim olunacaq. Həmçinin bərbər, bijuteriya, toy salonu olacaq. Xəzləri məmulatları, ayaqqabı, çantalar, suvenirlər də nümayiş etdiriləcək. Qısası gözəlliklə bağlı olan hər şey.
Adelina
Koçaryana görə ilbəil bu sferaya maraq və bu cür məhsullara tələbat artır. Mənə elə gəlir ki, ildən ilə bizim cəmiyyətdə qadınların sosial statusu artır və hər bir qadın gözəl görünməyə can atır.
Dünyanı xilas edəcək gözəllik həm də qurban tələb edir. Buna görə də çoxları gözəlliyinin qeydinə qalmaq üçün pula qənaət etmir.
Bəziləri isə Adelina Koçaryan kimi düşünür ki, böyük məbləğdə vəsait xərcləmədən də gözəl görünmək mümkündür.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə qızlar niyə qıvrım deyil, hamar saça üstünlük verir? Bir neçə saniyə sonra öyrənəcəksiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Qafqazlı xanımların gözəl görünməsinin neçəyə başa gəlməsindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Bu ölkədə də qadın hər zaman və istənilən şəraitdə cəlb edici və gözəl görünməyə can atır. Belə götürəndə, Gürcü xanımlarının bu baxımdan problemi olmamalıdır. Son illər böyük və kiçik şəhərlərdə rekord həddə gözəllik salonları açılıb. Gözəllik salonlarında hansı xidmətlərdən istifadə olunur? Bunu Tamar Çikovana araşdırmağa çalışıb.
Tiflislər
yəqin fikir veriblər. Son illər az qala hər küçədə gözəllik salonu açılıb. Onların bəzisi qərbdəki salonlardan heç nəylə fərqlənmirsə, bəzilərinin görkəmi çox sadədir. Amma bir fakt aydındır ki, gözəllik salonlarının hər birinin öz müştərisi var. Son illərə kimi Gürcü qadınları, yəni bizim analarımız, nənələrimiz belə salonların xidmətindən çox az istifadə edirdilər. Yaşlı Nino xanım ötən əsrin 50-ci illərini xatırlayır. O zamanlar tələbə imiş.
Rəfiqəm Liliya ilə qərar aldıq ki, saçımızı boyayaq. Amma düşündük ki, əvvəlcə onu pişiyin üzərində sınaqdan çıxaraq. Bizim bir qara pişiyimiz vardı. Saç boyasını ona yaxdıq, amma pişiyin tüklərində dəyişiklik baş vermədi. Fikirləşdik ki, saç boyasının təsiri zəifdir. Hər ikimiz də onu başımıza sürtdük.
Boya təsirini bir neçə gündən sonra göstərir.
Bir neçə gündən sonra Batumiyə dənizə getmişdik. Dəniz sahilində oturmuşduq, günəş o dəliyirdi. Qəfildən hamının gözü qabağındaca saçımız sarı-qırmızıya boyandı.
Həmin müddətdən 50 il ötür. Ancaq 25 yaşlı ofis meneceri Nato da saçını evdə boyamağa üstünlük verir.
Saçıma boyanı özüm qoyuram, çünki bərbərxanada saçıma xətər yetirə bilərlər. Saçım nazik və zəif olduğundan ehtiyatlı olmağa məcburam. Saçımı kəstirməyə gəlincə, çalışıram ki, həmişə eyni bərbərin, çoxdan tanıdığım ustanın yanına gedim. Bu da mənim şahərimdir. Bilirəm ki, yaxşı saç ustaları çoxdur, ancaq bu məqamda köhnə mərəzim işə düşür.
Tək NATO deyil, çoxları eyni saç ustasının və ya bərbərin yanına getməyə üstünlük verir. Yaşlı bərbər Sergo dayı bunu yaxşı bilir. O uzun illər Melik Kazaryan küçəsindəki bərbərxanada işləyib. Bir il əvvəl isə həmin bərbərxana bağlanıb. İşçilərin hərəsi bir yerə dağılıb. Amma Sergo dayı deyir ki, köhnə müştəriləri onu yenə axtarıb tapırlar.
Axla Mastan Akda deyə.
Bunu xalq işləyəni bizəxan.
Əsasən yanıma bizim rayonda yaşayanlar gəlir. Çoxdan ki, müştərilərimsə telefonla axtarıb tapırlar. Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Buradan adamlar gözəl çıxmalıdırlar. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Femina gözəllik salonunun sahibi Giga Xazalya Sergo dayı ilə razılaşmır. O, müştəri sardan qıtlıq çəkməyən mərkəzin uğurlarını belə izah edir.
Mərkəzdə hər şey var. Bərbərxana, manikür, pedikür, kosmetologiya, sauna, masaj, salyarium, gimnastika zalı, aerobika zalı. Bütün bunlar kompleks şəklindədir. Ən başlıcası, biz çalışırıq elə bir mühit yaradaq ki, xanımlar burada olduqları 1-2 saat ərzində özlərini evlərində kimi hiss etsinlər, bəyəndikləri prosedurlardan keçsinlər. Buna görə də bizim biznes çox uğurludur. Analoji biznesimiz Moskvada da var. Belə bir mərkəzi əvvəlcə orada açmışdıq. Görəndə ki, mərkəz yaxşı işləyir, düşündük Gürcüstandakı xanımlara da belə bir zövq bəxş edək.
Giga Xazalyanın müşahidələrinə görə, yaşı 40-ı ötən xanımlar kosmetologiyadan və masaj xidmətlərindən istifadəyə daha çox meyillidirlər. Gənclərsə salyariuma həvəs göstərirlər. Yeri gəlmişkən gənc qızlar bərbərə daha çox saçlarını kəstirmək üçün müraciət edirlər. Nə üçün hamar saçlar dərddədir sualına 20 yaşlı Eka cavab verir.
Saçı qıvrım olan xanımlar həmişə hamar saçlarının olmasını istəyirlər. Gürcüstanda isə əksər qızların saçı qıvrımdır və buna görə də Tiflisdə qızların çoxu saçının buruğunu açdırır, onların hamar olmasına çalışır.
Ekanın bu izahı doğrudursa, deməli Gürcüstandakı bərbərlərin həmişə müştərisi olacaq.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çukovanin reportajıydı. Onunla sizi Aygün Muradxanlı tanış etdi. Vaxtımız başa çatır. Bütün qadınlara təbiətin onlara bəxş etdiyi təravəti itirməməyi, bir də hər zaman barış və hüzur içində yaşamağı diləyirəm. Yerdə qalan dizələr, necə deyərlər, gözələ aldı yaraşar, şaldı. Sağlıqla qalın, bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşanında görüşənə dək. Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylər qızı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40